ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpriste varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg Helene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men I en liten stund fremover så kommer det til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og I denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn I barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være på reisen. Hei, velkommen.
Jeg var på Instagram, det var en som var på Maldivene, det så kjempedeilig ut. Har du vært på Maldivene noen gang?
Jeg drar dit hver høstferie, jeg kjæresten min. Det så utrolig deilig der. Jo, jo, blir rett ned direkte.
Jesus.
Nei, jeg har aldri vært på Maldivene. Jeg tror vi skulle dit, eller med Ritzit, jeg blander de litt to, men så gadd ikke mamma og tante Anna likevel, kansellerte det. Det var over jula for sånn 10 år siden, så dro heller vi dro heller ett døgn med danske båten til Kjøben.
Dere hadde sikkert vært drittunger eller noe sånt, tror du ikke det?
Nei, vi var ikke så små.
Nei, du var 27 da, for 10 år
siden. Ja, ok, det var 20 år siden da.
Eller kanskje det var litt mer, ja.
Jeg var ung.
Ja.
Men, ja. Nei, tanken var god fra mine kvinnelige oppdragere, men det ble ikke noe av.
Nei. Nei, nei.
Har du vært der?
Nei.
Nei.
Jeg skal være her. Jeg har perioder og jeg kjempelyst, hvis jeg veldig sliten.
Ja. Fordi... Før man bare ligger ut på en sånn der netting over vannet.
Så deilig, da. Ja, hvorfor at jeg ikke så det. Glad I sol og varme?
Nei, det nettopp det.
Kanskje ikke, jeg vet ikke hvor varmt det på Maldivene.
Nei.
Har du vært på Maldivene? Send oss en DM,
nei da. Nei, ikke gjør det.
Nei,
jeg trenger ikke informasjon om Maldivene. Det greier, det finner vi på ving.no. Ikke
annonsen. Jeg bare kødder.
Ja.
Ok, så disse episodene blir jo ofte stor grad fjas.
Ja.
Og generelle updates på livets opp- og nedturer.
Mm.
Men I dag tenkte vi at vi skulle snakke om noe spesifikt.
Ja.
Din IVF-reise?
Ja, in vitro fertilisering.
In vitro fertilisering.
Si.
Og ja, for det, de av dere som har på femhelsen stund, så fikk vi jo en liten smakebit for noen år siden, på en måte.
Mm. 3,5 år siden.
Det så lenge siden allerede.
Mm.
Det sjukt, 2021. Faktisk. 2021. Da du tok et egg.
Ja.
Fordi det lagde vi jo en liten mini-dokumentarserie om. Hva heter den? Helene Frysen Egg, rett og slett.
1 og 2.
1 og 2.
Og det også på Aftenposten fortalt og forklart.
Ja, det akkurat det.
Den på forklart skikkelig ræva. Dårlig journalistikk.
Ja.
You suck, guys. Men den på fortalt ble mye finere, synes jeg.
Ja, ja. Og de vi lagde ble best.
De ble best, ja.
Ja, mm. Som vanlig. Så hvis du interessert I på en måte, hele denne tematikken, på en måte, så kan du anbefale å ta en titt på de også, da.
Ja.
Ja.
Hvis du vurderer å fryse egg,
ja.
Så kan du høre på meg da jeg var 35 Mm. Noe sånt, fersk eggfryser
ja.
Single, var ja. Jeg da
snakket litt om hvorfor og hvordan og
ja.
Hele pakettet
det ganske, jeg står innenfor det meste
ja, så bra
mm.
så jeg følte jo at når du skjønte at du, dette var veien det ble for ja. Dere så ja. Hadde du liksom en tanke om hvordan hva det var du gikk til
ja.
På en måte, så ja. Det som litt interessant å snakke om også jo om det ble sånn som du hadde sett for deg eller om det var helt annerledes
mm.
men bare sånn for å begynne, hva følte du liksom når du skjønte at det ble IVF?
Egentlig ganske lettelse vi gjorde noen tester som bare viste at det var the way to go og da det var liksom noe med matchen mellom oss to, det var liksom ikke, det gikk bare ikke og vi hadde holdt på så lenge Så, eller, jeg føler, vi hadde liksom, ok, for å være helt ærlig dere, nå skal jeg fortelle dere.
Ja.
Jeg tok ut spiralen, og så hadde vi på en måte hoppet av I svingen konseptet et års tid, og så hadde vi bestemt oss for å begynne å prøve etter jul-ish. Men da hadde vi jo på en måte hatt ubeskyttet sex allerede et år.
Ja.
Åh, jævlig hund til alle benet. Det tøy på meg.
Hva står det da, hvis du vil?
Ja, ja, det går bra.
Ja.
Ok, og så begynte vi å prøve, og da var jeg liksom, da følte jeg kroppen min på en måte måtte være klar.
Du hadde preppet ganske mye også.
Ja. preppet og klar. Men det bare gikk ikke, så det var, fant ut I november da, når vi hadde prøvd siden egentlig jul, altså nesten et år da,
mm.
at det ble IVF. Og da...
Det også ganske lenge hvis man tar din alder I betraktning.
Ja.
Mm, for da sier man jo egentlig at man skal be om hjelp etter et halvt år hvis det ikke går av seg selv.
Ja, men det jo egentlig også litt på en måte hvem sier det og hvorfor sier det
ja,
den
ja,
år.
Ja.
Nei, men det jo også 38 års aldersgrense på mm. å få hjelp fra det offentlige. Så ta med det I noteringen at ja. Hvis du prøver å bli gravid og dere ikke liksom helt vet hva det begynn den utredningen litt fortere hvis du keen på å få sponset tre forsøk for å si det sånn.
God tid før du fyller 38.
Ja, jeg tror, jeg husker ikke, det noen regler på at det må være, søknaden må være godkjent eller sendt. Jeg ikke okay. sikker.
Ja.
Men det føltes ikke sant, jeg bursdag I mai, det føltes litt tidlig når vi på en måte hadde bare prøvd liksom 4-5 måneder mm. å sende inn den søknaden. Det kunne jeg jo kanskje bare gjort, men det ble bare sånn, det ble litt mye.
Ja.
Jeg følte veldig lettelse egentlig, for da visste jeg sånn, nå får vi hjelp, og jeg var lei av å få mensen, og bli lei meg hver eneste måned, og gå og kjenne etter symptomer, og ha uregelmessig syklus, og PMS, selv om den var bedre før jeg ble gravid. Det var en lettelse I mine hormonelle symptomer, så var det fortsatt ganske tøft.
Altså, din syklus jo din verste fiende I en sånn prosess.
Ja.
Fordi, Jesus, what a tease.
Yes.
Ja.
Alle gravide symptomer, kjempestore vonde pupper.
50 dager lange sykluser.
Ofte, ja. Kvalm, sliten, hormonell, kramper, I god tid I forveien. Nå som jeg har blitt gravid, så kan jeg jo si at det føles annerledes da. Men det ikke sånn at det så lett å gjenkjenne. Og man
Appen sier jo at det disse ja, tingene du skal se etter.
Absolutt. Så meg, vi da... Ja, vi fant oktober-november fant vi ut av at dette blir veien å gå, så vi da kontaktet vi da Klinikk Hausken, fordi det var der jeg hadde frosset en egg.
Ikke noe samarbeid der?
Bare... Nei, bare så det klart. 100% betalt for av egen lomme. Men det mange gode klinikker der ute, og jeg tror de fleste privatklinikkene litt same-same. Jeg kjenner veldig mange nå som har vært gjennom IVF-prosesser fra... Alt fra C-Medical til Livio til hva det heter, Spartacus eller det heter for noe så mye forskjellig.
Ja.
Så liksom, noen spør meg hvilken klinikk vil du anbefale? Jeg kan ikke egentlig anbefale noen, for jeg har ikke prøvd alle de andre. Og jeg heller ingen skrekkeksempler fra noen av de andre. Det ingen som har sagt til meg herregud, du må holde deg unna den, den helt grusom.
Det derimot... kommer kanskje litt an på at vi, også fordi vi bor I Norge.
Ja, ja. Så jeg tror liksom nivået på disse klinikkene ganske generelt sett høyt.
Mm.
Det jeg derimot har dessverre hørt at veldig mange som går gjennom det offentlige føler seg ganske sånn på samlebånd. Du kan oppleve at de ringer deg når du skulle for eksempel hatt uttak I februar, at nei, det blir senere. Vi må utsette det, eller innsett blir utsatt. Det litt mer sånn på kapasitet de har.
Mm.
Så det har jeg dessverre hørt, at en del opplever menneskene de møter når de først kommer inn på Riksen eller hvor de gjør det, at det immer fine folk, selvfølgelig, men at systemet vanskelig, og det å, når du gjør det, ja, jeg kan bare si litt om når man gjør det privat da, så har I hvert fall på den klinikken jeg gjorde på, så hadde jeg en hotline. Jeg kunne ringe når som helst, ikke midt på natten, men jeg kunne ringe på søndager, jeg kunne ringe på lørdager, og I ferier og spørre det var en vakttelefon rett og slett da, og stille spørsmål sånn du litt usikker på skulle jeg begynne på den sprøyten nå eller hvor kraftig menstruasjon skal jeg ha før det telles som en menstruasjon det noen sånne regler på disse tingene ikke sant
mm.
og det var en kjempetrygghet da så det nesten sånn at det verdt penger fordi jeg vet at folk som har gått gjennom det offentlige ringer og så blir de oppringt 3 dager etterpå for eksempel
Ja.
Og ikke at du ikke greier å google deg til dette selv, eller du kan spørre noen andre som har gått igjennom det, men det deilig å få snakke med en lege som faktisk kan svare.
Ja.
Eller sykepleier. Sånn det.
Og så det jo ofte at det de dårlige opplevelsene man hører om.
Ja,
ja.
Absolutt.
Fordi jeg tenker jo, det jo også helt sikkert veldig mange som har positive opplevelser med det offentlige, og hvis man bor på mindre steder, jeg bare lyst til å si det,
ja, ja.
Mindre steder I Norge, hvor du ikke har så stor tilgang som vi har på privat helsevesen, og økonomi til det, altså, ikke at det, hvis man ikke har økonomi til det. Ja.
Jeg sier at de aller fleste har noen, eller jeg vet ikke, men det at man får det gratis 3 forsøk helt fantastisk.
Ja.
Jeg bare sier at forskjellen for eksempel at du ikke har en døgnåpen ja. Vakttelefon, og ja. At de kan gjøre endringer I skjemaet ditt uten at du får har noe å si på det.
Mm.
Og det ganske sårbart I en sånn prosess.
Ja, ja, veldig.
Ja. Sånn at det helt fantastisk at vi har den muligheten.
Mm.
Men, nei, så, ja.
Dere kunne jo ikke velge.
Vi kunne ikke velge.
Nei.
Så da var det egentlig veldig greit. Og den første skuffelsen som skjedde var at jeg ble jo da selvfølgelig, jeg fikk veldig dårlig tid og ville at dette skulle skje nå.
Ja, fordi da tok du kontakt med de I oktober-november.
Ja.
Ja.
Og ville at det skulle skje ved første menstruasjon, ikke sant?
Ja.
Det var jo selvfølgelig min...
Om to uker typ, liksom?
Ja.
Ja.
Da, og jeg ville at vi da skulle bruke de eggene jeg hadde frosset ned på første menstruasjon, eller kunne ta ut og sette inn igjen. Men det gikk ikke. Jeg fikk rett og slett mensen for tett opp mot jul, og disse privatklinikkene har faktisk dessverre stengt for pasienter I ferier og I helgene. Det betyr ikke at det ikke er en embryolog på jobb som passer på å følge med og dyrker og ordner og fikser, men du kan ikke komme inn og gjøre noe I helgene eller I ferier. Så det var faktisk en skikkelig sånn trist greie, og da var jeg så lei av sånn, enda en jul hvor jeg kan drikke øl og kvitt, I don't give a shit, liksom. Det ferdig med
alt det. Ikke si det som noe positivt.
Nei.
Nei.
Dette, da, jeg så liksom for meg at det skulle være helt perfekt å ruge julen, ikke sant? Ha lang juleferie og bare få satt inn et lite, liten blass og syst, rett og slett, da. Men det ble ikke noe av, og det var...
Det så sykt hvordan man ser for seg sånne ting inn I hodet sitt med en gang.
Ja, 100%.
At du bestemmer deg inn I hodet ditt, egentlig, for at det blir fint I julen.
Ja.
Ja.
Da studiumet stengt, jeg kan skille. Trenger ikke å snakke med noen, kan bare hvile. Ja. Så det var første sånn nedtur, bare... Jeg vil si... At I en IVF-prosess så blir det veldig sånn smør seg med tålmodighet for et nytt nivå. Man må liksom bare... Du kan, det ikke alt du kan pushe og planlegge for. Du må liksom følge kroppen, og du må følge anbefalingene til legen på hvordan kroppen din responderer på ulike ting. Da.
Mm.
Som da I januar kom, og jeg hadde på en måte hatt da forrige mensen rett før jul, og januar kom... og jeg fikk en ny menstruasjon. Og I mellomtiden der så hadde vi blitt enige med Hausken, eller klinikken, om at jeg skulle ta ut nye egg. Og dette veldig sånn interessant å se tilbake på hva slags, hvor rasjonell jeg tenkte at jeg var, og hvor lite rasjonell jeg egentlig var.
Mm.
Joakim hadde jo ikke noe veldig mye, han hadde jo selvfølgelig hørt på alle femhjelsepisodene vi hadde snakket om eggnedfrysningen, og jeg hadde forklart han konseptet, men han hadde ikke sånn dyptgående kunnskap om dette. Og det så mange usikre faktorer I en IVF-prosess. Sånn at jeg trodde at jeg tok veldig mange rasjonelle valg, eller I hvert fall to store rasjonelle valg, som I ettertid har jeg tenkt litt på. Sånn, det var kanskje helt unødvendig. Men vi bestemte oss da, vi snakket med klinikken, og de sa at på din alder, hvis du har lyst på søsken, til dette barnet, som vi skal først nå lage, så vil jeg anbefale deg å ta ut nye egg. Fordi da tar du ut 39 år gamle egg nå, og så prøver vi med de, og så håper vi at det går, men hvis vi ikke går, så har vi jo 35 år gamle egg som ligger på frys, og da kan vi prøve med de, og håpe at det går, og håpe at det blir nok til eventuelt søsken, eller at vi sparer, at det går med disse eggene vi tar ut nå, og så sparer vi de yngre til søskenforsøk senere. Og det var vi jo enige, begge to, Joakim og jeg. Men samtidig skal ikke vi ha søsken.
Nei. Så, liten detalj der.
Ja, liten detalj. Og ikke sant, man skal aldri si aldri, kanskje Joakim og jeg bare elsker å ha barn, og vi, herregud, selvfølgelig må vi ha en til, og bla bla bla. Men vår avtale og vår innstilling nå at vi skal ha ett barn. Men allikevel så var det noe med måten de sa det på. Det virket sånn liv og død, ikke sant? Det virket så veldig sånn der... Det en stor avgjørelse.
Men det jo det.
Ja, det
altså, jeg skjønner at man føler at den sikkerheten må vi ta. Det jo litt som en innboforsikring. Altså, sannsynligvis så skjer det ingenting.
Nei.
Men hva hvis?
Det nettopp det der.
Ja, det jo umulig å gi fra seg, si fra seg.
Ja. Og så ble det bare litt sånn, fordi usikkerhetene som jeg snakket om, både I forklart og fortalt og I vår episode, at med å ta ut egg, så har det du vet når du tar ut egg, hvor mange egg du får ut. Og så kan de se på dem, hvor mange som på en måte overlever natten og modne nok til å fryses ned. så kan de se litt på konturene rundt egg, om det veldig hakket eller kantet, og så det visst nok litt dårligere kvalitet. Det noe sånt dårligere kvalitet. Mm. Så de kan si liksom noe om, men det veldig lite de kan si før egget tines opp og prøver å bli befruktet. Det da du får liksom litt mer fasitsvar. Da.
Mm.
Men det ikke en fasit det heller, fordi jeg vet om mennesker som har gått gjennom IVF, hvor de har hatt runder hvor de får ut masse egg, og de lar seg befrukte, og de får masse fine blossesyster, men så gikk de ikke likevel, og så tar de ut egg, og så det ingen som blir befruktet. Og så, liksom, det litt tilfeldig fra syklus til syklus, og så virker det sånn. Da.
Mm.
Og ikke for å liksom, spre noe dårlig stemning eller frykt der ute, men det en veldig usikker prosess. Og så det, som jeg har snakket litt om tidligere, det veldig mye Excel-ark og regning. Ikke at vi satt i faktisk Excel-ark, men du vet sånn.
Noen andre gjør det.
Ja, prosentsjanse for å få ut så mange egg. Da det så mange sjanser for at det liksom blir de og de og de. Og det veldig liksom matematisk da. Lite romantisk.
Det lite magi over det.
Ja.
Mm. Og mye, men ja.
Ja, ikke sant? Mye og lite. Men nei, vi ble i hvert fall enige om å ta ut egg, og det var jo en veldig annerledes prosess, fordi at nå var Joakim veldig involvert, ikke sant? Nå var han med på å sette, han var ikke liksom satt, ikke sprøytene på meg, vi kjørte ikke Camilla og Julie-style, men han var med når jeg ble kvalm av sprøytene, fordi plutselig så ble jeg litt sånn, jeg synes det var ekte, det noen av de som veldig tjukke, hvor du må ta litt sats for å få det inn i huden.
Presse den i skinnet.
Ja.
Ja.
Så det ganske ubehagelig, og det noe veldig kontraintuitivt med å sette sprøyte på seg selv. Det snakket jeg også om sist gang, at det er en stor terskel for mange. Men jeg begynte med det i januar, og jeg responderer veldig godt på disse, men jeg blir ikke gæren, jeg blir ikke super, jeg blir litt hormonell, men det ikke krise, liksom. Og jeg tror at jeg blir på en måte like emosjonell av hele prosessen, at nå står vi i dette, som at det noe hormonell påvirkning.
Ja, alt som står på spill og...
Ja, ja. Hva dette betyr da.
Mm.
Så det var veldig hyggelig å ha med Joakim på det, selv om det klart at det jeg som bare, oh shit, nå må jeg løpe ned på Jernbanetorg og kjøpe medisiner, og jeg gjorde det, jeg visste hva vi skulle ha, fulgt opp avtaler, la det inn i kalenderen, det var på en måte, jeg var primus motor.
Men det jo litt personlighetsforskjell,
ja.
Uavhengig av denne prosessen, ikke det?
Absolutt, jo, absolutt. Men jeg tror det blir litt eggbæreren sitt, det blir fort sånn.
Ja.
Men det også fordi klinikken snakker, det jeg som får meldingene, det jeg som har på portalen, ikke sant? Det liksom, selv om han må signere på masse greier og sånn, så i hvert fall så opplevde jeg det sånn. Og så er det sikkert et par som har andre rollefordelinger i sine relasjoner, men det var veldig hyggelig å ha han med. Og jeg må si sånn, når vi skulle ta ut eggene, så tror jeg vi kjørte liksom hjemmefra halvannen time før til Lysaker.
Ja.
Var liksom forberedte, var redde for kø, klare. Veldig, veldig hyggelig å ha med han på egguttaket.
Mm.
Så ikke til forklarelse for meg selv og alle andre som på en måte tar ut egg alene, men det en annen prosess å gjøre det med noen når du har en partner som også interessert i det.
Ja.
Det blir liksom... Og da mener jeg...
Sist var det ikke mulig, eller? For det var jo covid.
Ja.
Jeg husker jeg stod utenfor.
Ja. Så man kan jo ha med seg noen, og det synes jeg man skal, altså. Jeg synes man skal ha en liten eggpartner hvis man gjør det alene.
Ja.
Som blir med på uttak og sånn. Det mye koseligere.
Mm.
Så, men egentlig samme resultat som sist gang, at jeg fikk ut masse egg, 17 eller noe. Som jo var et veldig sånn... Det jo veldig lettelse, fordi... Jeg tok ikke det. Jeg har ikke tatt noen ting for gitt i denne situasjonen her.
Nei.
Nå var jeg sånn, nå du 3 år eldre. Det litt sånne kritiske år i forhold til fertilitet, men trenger ikke å være det. Jeg kanskje jeg en type som kunne blitt liksom, ja, har egg lenge, hvem vet. Så det var i hvert fall som første sånn, det gikk bra. Men så ble jeg overstimulert. Og det vil da si, det litt typisk også når, som jeg skjønte da, det kan jeg ta litt feil her, men når du får ut mange egg, så har du også liksom, du har modnet veldig mange eggposer, fordi det du gjør når du tar og setter disse sprøytene, at i stedet for at bare en eggpose modnes, som man gjør under en vanlig eggløsning, er det jo en, kanskje maks 2, hvis det litt sånn tvillingfare. Det ett egg som vinner rese, som modnes og som sprekker, og som slipper. Da får du på en måte væsken fra en eggpose ut i buken. Det jo ingenting, det jo en halv centimeter med væske. Men i mitt tilfelle, når det 20 sånne, og de var store alle sammen, de hadde respondert godt på denne behandlingen. De ser, det ser ut som, på ultralyd, ser ut som en drueklase, ikke sant? Så får du veldig mye sånn eggposevæske ut I buken, rett og slett, som gjør at det man får en mild inflammasjon I området, som gjør at jeg ikke har lyst til å sette inn en blastocyst rett etterpå, fordi teorien eller tanken eller fakta, whatever you call it, at det litt dårlig miljø der akkurat da.
Men det ikke også noe sånn at du kan, liksom, det kan gå utover nyrene eller blæra, eller nå driver vi og snakker om ting vi ikke kan her?
Nei. Jeg vet ikke. Det sikkert mange ting med overstimulering, og det sikkert mange grader av det, men for meg så fikk jeg liksom en sånn... du skal følge med på hvordan allmenntilstanden din etter et uttak. Du kan jo få noen infeksjoner og sånn også.
Ja, ikke sant.
Men anyways, dette skjer med noen. Det ganske vanlig. Det skjer ikke med alle. Men da fikk jeg jo også beskjed om, ja, nei, men da må du vente en syklus, men det går jo bra. Og det sånn, det går ikke bra.
Nei.
Det gikk, jeg ville ikke det. Jeg ville ikke vente til mars med å sette inn.
Nei.
Jeg ville gjøre det med en gang.
Det skulle skje nå.
Det skulle skje nå. Jeg ville gjøre det etter 6 dager. Men det ble ikke noe av, og da må du vente på en ny menstruasjon. Ikke sant? Fordi du må komme inn I en naturlig syklus. Og mine små blastocyster, de ble jo da dyrket I 6 dager. Det forskjellig praksis. Noen gjør det 3, 5, 6... Mine ble dyrket I 6 dager, og jeg tror vi endte I hvert fall opp med 6 blastocyster. Som, eller embryoer, eller hva du har lyst til å kalle det, men det noe med antall dager disse cellene på en måte deler seg, så endrer de navn da.
Mm.
Så I begynnelsen de en blastocyst, og det, eller det vel egentlig ikke det det engang, det noe annet først. Ja, og så kalles det blastocyst etter noen dager, men samme det. Jeg hadde I hvert fall 6 av dem, og noen av de så veldig bra ut. Og dette var vi også kjempeglade for, ikke sant? Det jo mange. Så da var det jo I hvert fall, da følte jeg meg, da begynte jeg å kjenne sånn, ok, dette kan jo kanskje gå, fordi det bare 30% av alle innsett som blir til en graviditet.
Mm.
Men da tenkte jeg jo, ok, men vi har jo da, etter den første, så har vi jo 5 til.
Mm.
Så rent statistisk så skal du I hvert fall ende opp I en graviditet.
Ja.
Så da dagen før påske, så satte vi inn. Og det var jo også en fin timing.
Ja, men det ble jo, du hadde jo en lang syklus imellom der.
Lang syklus.
For jeg husker jeg var litt sånn, hva skjer her?
Ja.
Stakkars deg.
Ja.
Som måtte vente så lenge.
Det var lang syklus, og det typisk også etter at du har tatt ut egg, ikke sant? Da kroppen litt sånn, what the fuck happened here?
Så det var jo sånn 40-50 dager, var det ikke det?
Jo. Så langt. Så det var en lang runde, og så det du gjør da I forberedelse til å sette inn et egg, jo å ta progesteron og eggløsningssprøyte, hvis ikke du slår ut 100% positivt på en eggløsningstest.
Ja.
Fordi du skal sette inn 6 dager etter eggløsning, eller så mange dager som blastocysten dyrket, for å si til kroppen sånn, jo da, den har vært her hele tiden.
Ja.
Dette ikke noen liten gjøkunge som har vært ute her redde og dyttet opp igjen. Den har vært her hele tiden.
Mm.
Den akkurat like gammel som eggløsningen den.
Mm.
Så progesteron, sånn små kapsler, jo en greie opp I skjeden 2 ganger om dagen. Noe sånt nå. Som også gir litt sånn graviditetssymptomer, ikke sant? For det jo da en økning av progesteron som det som skjer når du blir gravid eller når du har PMS.
Mm.
Så jeg følte meg jo ganske gravid, ganske fort, med pupper og sånn. Men det var noe annet som skjedde I løpet av påsken. Jeg tror jeg lå helt stille hele påsken,
Og ventet.
Ja, turte nesten ikke å være med å gå tur, og helt sånn.
Mm.
Og helgen etter påsken så dro vi opp på Ringkollen, og vurderte å gå på ski, og jeg var sånn, det skal jeg ikke.
Nei.
Kan ikke falle. Men det var, ja. Så da var det jo å vente I 10 dager, og så kunne vi ta test. Så det var veldig, veldig overraskende og veldig hyggelig når det var positiv.
Hvordan var det innsettet da?
Ja, det innsettet, det grunnen til at jeg ikke snakker om det, fordi det hop, skip and away, det seriøst 5 minutter inn med en tynn, liten plastergreie opp I livmoren, og så legger de den der, og så kan du se på ultralyd, ser man livmoren sin, ser man liksom helt innerst, så ligger det sånn liten lysende klump, og det da den som plassert der. Den så ut som den lå veldig godt og koste seg. Den var liksom tøkket godt inn I livmoren på begge sider, på en måte.
Var du redd for at den skulle renne ut når du reiste deg opp?
Ja, jeg spurte når jeg kom til resepsjonen om det var greit at jeg gikk og tisset, eller om den kunne falle ut. Og da sa hun, det veldig vanlig spørsmål, men den faller ikke ut.
For det må jeg, jeg tenker sånn, nå ble jo ikke du inseminert da, hvor man...
Ja, da tror jeg du må ligge en stund. Jeg vet ikke.
Jeg tror ikke det heller, eller ut fra hva jeg har sett på TikTok, som jo selvfølgelig en troverdig kilde. For jeg hadde vært så redd for at liksom baby renner ut.
Ja, nei, de har jo faktisk forsket på det, og man ja. Trenger ikke å ligge stille etter samle.
Jeg vet.
Eller inseminasjon. Men... Det var ikke sånn at jeg liksom, de satt den inn og så spredte jeg opp 2 sekunder etterpå. Det var jo liksom, det tar noen minutter.
Ja.
Men når den der inne, så den der inne.
Ja.
Ja, så det var på mange måter kanskje liksom nesten den beste og enkleste formen for en IVF-prosess. Sånn masse egg, embryoer, innsett, gravid. Og er fortsatt gravid nå i uke 24.
Mhm.
Så det kunne jo på mange måter ikke gått bedre. Men så er det interessant, for når jeg nå veldig mange som jeg møter som gravide som ikke har gått gjennom IVF, og som ikke har opplevd å miste før, har ofte en litt annen, roligere.
Mm.
De sånn som venter på den kontrollen på sykehuset i uke 12-14, eller hva det for noe, og ikke tar noen ultralyder før det, for det jo ikke noe poeng.
Nei.
Mens vi hadde hatt 3 ultralyder før den, så det en sånn, det, i hvert fall så tror jeg, for meg så skapte det en mer, det en uro når det noe, det ble en uro rundt det.
Mm.
Og liksom vanskeligheter for å tro at det var sant, og vanskeligheter for å tro på at jeg var gravid, og jeg kan fortsatt kjenne på det. At jeg liksom nesten ikke kan tro at jeg gravid, det bare at jeg bare spist veldig mye. Erter og bønner.
Ja.
Så det en... Ja, og IVF-reiser jo så utrolig forskjellige. Mange har jo masse forsøk og innsett og helvetes oldemor opp og ned, liksom.
Miste etter IVF ja. Også, som må være liksom ekstra sårt på en måte.
Ja, og må prøve veldig mye, og det så mange ulike årsaker, ikke sant? Så det veldig mange som må prøve mye før man på en måte lander i det, og de går jo ikke til ekstreme tiltak med en gang.
Nei.
Altså, det jo ikke som at du blir satt på immundempende og dobbelt dose progesteron fra dag 1. Dette jo tiltak man
gjør. Det jo mange tiltak som kan gjøres.
Det mange tiltak ja. Som kan gjøres.
Men man begynner jo ikke der, og dere var jo veldig heldige.
Veldig heldige.
Ja.
Så nå har jeg...
Dere trengte bare et lite dytt.
Trengte bare litt dytt.
Mm.
Rett og slett å få den inn der, og godt lagt og pakket godt inn.
Mm.
Så det, men det liksom litt viktig den historien også, for jeg kan nesten bli litt sånn... Når jeg snakker om at jeg har gjort det i IVF, så blir jeg sånn, men det gikk jo veldig bra for oss, og det nesten ikke en IVF-reise, hvis du skjønner. Men det jo det. Og for mange så er det sånn det skjer.
Ja.
At du tar ut egg, befrukter i putterin, blir gravid, får et barn.
Ja.
Det ikke en unik historie.
Men igjen er det kanskje ikke de man hører så mye om.
Nei.
Fordi du ikke ufrivillig barnløs over en lang tid, da.
Nei. Så, men fra vi begynte, eller fra vi fant ut at vi trengte IVF til jeg ble gravid, tok det jo nesten et halvt år.
Ja.
Ikke sant? Ja. Så det liksom en sånn en reise i seg selv.
Ja, ja.
Men jeg vil liksom bare si at man kan også stole på at det kanskje bare går bra. Og det liksom ja. Men i retrospekt, og vi gjorde også en annen ting som var nettopp det jeg sa i sted med hvordan jeg trodde jeg tok rasjonelle valg, men de var kanskje ikke så veldig rasjonelle.
Mm.
Vi kjøpte jo også en sånn 3-pakk.
Ja.
For disse klinikkene har sånn i hvert fall hos oss da, så nå bare tar jeg cirka tall, men at et uttak pluss et innsett, som et forsøk, det koster 40 000. Men så kan du ta en, hvor du får liksom en rabatt, som koster 100 000, og da kjøper du 3 uttak og 3 innsett.
Ja, men kunne du hatt så mange innsett du ville på det ene uttaket?
Nei. Så et nytt innsett, som de kaller fryseforsøk, at de tar opp et frossent embryo hvis du fikk ut flere egg på første uttak, men det ikke gikk på første innsett, koster 12 000.
Ja.
Så vi gikk for den 3-pakken, for vi var helt sånn, tenk om vi ikke får et egg, tenk om de ikke lar seg befrukte.
Imboforsikring.
Ja, imboforsikring. Og i retrospekt så var det sånn, herregud, så teit. Vi fikk ut masse, altså, det hadde vi ikke trengt. Mest sannsynlig hadde det hvis vi ikke hadde fått, da hadde det kanskje bare holdt med 1 uttak til, ikke sant?
Ja, eller 1 uttak og mange fryseforsøk, på en måte.
Nettopp.
Ja.
Nettopp. Så det litt sånn, den der 3-pakken kanskje noe jeg vet ikke. Det jo, det veldig sånn, jeg synes det jeg synes skulle heller ønske at du fikk en rabatt for hvert forsøk du gjorde.
Mm.
At liksom, ok, du har hatt et forsøk, da får du 20% på neste.
Ja.
At det var litt sånn, det der litt sånn bingo, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke at de aller fleste privatklinikker har den modellen, de tjener jævlig godt på det.
Ja.
Og for oss som gjør det, så man, i det øyeblikket du skal ta den avgjørelsen, så man så, jeg var i hvert fall så usikker, at jeg prøvde på en måte å kjøpe meg litt ut av nøya.
Mm.
Og det fine, altså det var liksom, ok, så tappte vi 60 000 på det, som vi kunne brukt på noe annet, for å si det mildt.
Ja.
Men der og da så ga det oss en trygghet på at, ok, går ikke dette, så har vi to forsøk til, men vi kunne jo kjøpt så mange forsøk vi ville når vi først var i gang. Så, ja. Så hvis du en person som på en måte har mange egg, så ville jeg kanskje ikke giddet, rett og slett. Men hvis du en person med lave eggreserver,
ja.
Så kanskje jeg heller gjør det. Da vet man jo ikke helt. Men det jo noen som får ut 3 egg, 1 blir befruktet, og det blir satt inn, og det blir en baby 9 måneder etterpå, eller 10,
ja.
Som jeg nå har skjønt at her.
Ja.
Hvorfor sier vi 9? Det provoserende.
Det kødd.
Ja, det køddet, og de stjeler en måned fra oss.
Ja.
Anyways. Ja, så det er en emosjonell prosess. Jeg personlig gjorde en del sånne, eller vi da, gjorde litt sånn, det hadde vi ikke tenkt å gjøre.
Nei, litt artig valg.
Ja, litt artig valg. Vi kunne jo bare brukt de eggene jeg hadde på bryst.
Mm.
Satt inn de. Det hadde kostet 12 000 kroner cirka.
Mm.
Brukte vi 100 ved. Og en hel prosess må ta ut.
Ja.
Men ok, sånn det. Og det som... det liksom noe med, jeg anerkjenner at det var bare mitt forsøk på å prøve å kjøpe meg litt trygghet.
Ja.
Føle meg litt trygg, litt kontroll.
Ja.
Ja, det får jeg greit.
Det var litt som du tidligere snakket om denne NIPT-fella.
Ja.
Ja, som vi snakket om
nettopp.
En av de første episodene av denne serien, så den kan du gå tilbake på og høre på hvis du ikke har gjort det.
NIPT-fella og 2 for 3, nei, 3 for 2, på fertilitetsklinikker, samme fella.
Det mange smarte valg man kan ta i en desperat prøveprosess.
Men en veldig fin venninne av meg, hun og jeg frøsne egg ganske parallelt.
Ja.
Hun brukte det.
Ja.
Ja.
Og det funket.
Det funket.
Gøy.
Det ligger noen uker foran meg. Og hun... gjorde jo egentlig det som jeg også kunne gjort. Hun hadde også masse egg. Hun hadde kanskje 20. Hun tok bare opp 10 av dem, og så prøvde de.
Ja.
Det går også an. Og det sa klinikken også. Det er ikke som at det har ikke blitt lurt opp i stri her. Jeg tok alle disse valgene 100% selv. Men så hun gjorde det.
Mm.
Smart. Mye mindre, mye mer skånsom prosess for kroppen hennes enn å drive og ta ut egg på nytt.
Ja, det kunne du satt inn med en gang også.
Ja.
Ja, ja, ja.
Men da hadde jeg ikke sittet her akkurat nå, kanskje. Jeg er føda nå.
Ja.
Mm. Rett rundt hjørnet.
Nei. Det er lett å si at man burde tatt andre valg.
Ja, jeg vet. Men jeg sier ikke egentlig det. Jeg bare sier at det er en veldig interessant, emosjonell prosess, da. Ja. Hvor man gjør mye sånn...
Ja.
Av nervositet.
Ja.
Rett og slett. Så, enkelt forklart min IVF-reise.
Jeg synes det veldig fint at du forteller det.
Mm.
Og fint at det kan være en positiv reise.
Ja.
Med sine ups and downs, liksom.
Herregud, ja.
Og så er det jo lett sikkert nå å si det gikk kjempebra.
Ja. Ja, men det synes jeg faktisk ikke at det gikk. Jeg synes ikke det gikk kjempebra.
Eller sånn... Nei, men sånn at det gikk på første forsøk, og det fikk ut masse egg. Ja. Altså sånn, sånn sett så gikk det bra.
Yes.
Men det var jo en long waiting game der.
Ja. Veldig lang. Og mest av alt så er det at det trekkes, at på en måte den uroen jeg følte ble med veldig langt. Det er liksom... først når jeg bikket liksom, jeg begynte å kjenne ordentlig liv i magen nå i uke 19-20, fordi jeg har også morkaken ligger foran, så da kjenner man, da tar det lengre tid før du kjenner ordentlig spark og sånn.
Mm.
Det er først da jeg begynte å skjønne at dette skjer,
mm.
og begynte å stole på det. For nå kjenner jeg at hun der. Så jeg tror det kan henge igjen, men det kan jo selvfølgelig også være sånn at du blir spontant gravid og får den følelsen, men jeg tror at for mange med IVF bak seg, så henger litt ekstra igjen,
ja.
Tror jeg.
Ja.
Jeg vet.
IVF, de som mister, og generelt de som bare synes at det er...
tar tid.
Nei, men det er jo noen som synes det er mye mer psykisk utfordrende, med tanke på angst. Ja. Det har vi også snakket litt om tidligere, å være gravid.
Ja.
Der er vi generelt sett bare veldig forskjellige.
Veldig. Og hvordan vi blir påvirket av det, rett og slett hormonelt også.
Hva
det kikker i gang i oss. Ja. Så, ja. Men i hvert fall så synes jeg man... under IVF-en, det er lov å sykemelde seg, synes jeg. Ta liksom det med ro.
Jeg visste hvertfall, hvis du kjenner at det veldig belastende.
Ja, ja. Men det å ta pauser og tenke at... Eller det jeg opplever at det en prosess som enorm. Det på en måte som å sitte og lese til en stor eksamen hele tiden, mm. som du nervøs for, eller et jobbintervju. Og derfor så mener jeg sånn, det å roe ned i den prosessen, og ta liksom, jeg vet ikke, ja, gjøre hyggelige ting også, veldig viktig.
Mm.
Hvis man kan det. Ja. Og så, det som litt rart med IVF, da, jo at det blir flere som vet om det.
Ja.
For det veldig naturlig å dele at man skal gjennom en IVF-prosess med veninner og kanskje nærmeste familie. Så det blir jo liksom en... Det ganske mange som visste at jeg var gravid.
Gikk det?
Ja, gikk det. Du kan jo ikke svare på det spørsmålet, ikke sant?
Nei, det blir vanskelig.
Det hadde ikke jeg tenkt på.
Nei.
Det var ikke noe galt i det heller, altså. Men det var...
Men det blir jo ikke din lille hemmelighet.
Nei, eller deres lille hemmelighet. Det blir ikke vår lille hemmelighet på samme måte, da.
Nei.
Nei. Det var greit, det, ja. Nå det ikke noe hemmelighet lenger.
Nei,
nå. Nå vi der.
Nei. Det blir vanskelig å holde skilt.
Ja, det går ikke.
Nei.
Så til alle dere som skal gjennom denne prosessen, lykke til. Ikke prøv for lenge. Det min anbefaling å ta en fertilitetstest.
Det kan ta det i hvert fall med fastlegen.
Ja,
mm.
gjør det. For det liksom...
Det har blitt veldig enkelt for gutta krutt å teste seg også.
Ja, det kjempeviktig at du gjør.
Mm.
Så jeg tenker at det ikke alt du kan finne ut av på tester heller. Det vet jeg alt om, men det liksom... Ja, det noe med det. Så lykke til til alle dere som står midt i det.
Ja, lykke til.
Ja. Hvis jeg kan komme med to små stalltips da,
mm.
som ufaglærte. Nei da, det ikke det. Det ikke ufaglært. Men det ene var, jeg gjorde to ting, som jeg veldig, veldig glad for at jeg gjorde veldig takknemlig. Men det ikke masse, masse forskning på det rundt IVF er poenget mitt. Men jeg, for meg funket det kjempebra. Før uttak så gikk jeg til osteopat og løsnet opp i bekkenet. Og det synes jeg gjorde at det var mindre vondt å ta ut. Jeg gikk også til akupunktør, som på en måte bare hjalp meg å få i gang blodsirkulasjon og sånne ting. Og det det mange som har god erfaring med, men det finnes ikke akkurat noen sånn store forskningsresultater på det.
Nei.
Men jeg gjorde det før uttak, og jeg gjorde det igjen før innsett.
Ja.
Sånn at jeg følte at hoftene mine, bekkene mitt, alt hadde liksom god blodsirkulasjon.
Mm.
Så å gå til... noen som du vet at gode på kvinnehelse innenfor akupunktur eller innenfor osteopati en kjempegod idé. Synes jeg, rundt uttak og innsett, og så ikke gjøre det hele første trimester.
Mm.
Det også litt viktig, tror jeg.
Ja, men det kan du snakke med de om da, hvis du interessert i det.
Ja, jeg bare... Ja, absolutt, men jeg litt sånn, jeg tror, i hvert fall både min akupunktør og min osteopat var veldig opptatt av at etter innsett skulle jeg ikke tilbake igjen.
Nei.
Jeg kunne komme samme dag som innsett eller dagen etter, men ikke liksom...
Nei.
Nei. Men det tror jeg de aller fleste fagpersoner som jobber med kropp ikke har så veldig lyst til å drive og jobbe med en i første trimester i tilfelle det skulle skje noe.
Det noe med det.
Ja. Så jeg vil bare... Og det føltes ut som to ting jeg kunne gjøre for meg selv som var veldig fint å gjøre.
Mm. Noe aktivt du kan gjøre.
Ja. Så det anbefaler jeg.
Så fint. Mm. Tips er bra. Folk liker tips.
Folk liker tips.
Det noe man kan velge, om man vil følge eller ikke.
Ja, faktisk. Det var veldig fine ting, i hvert fall.
Ja, så bra.
Mm. Send meg, dere kan få lov til å sende meg... Nei, ikke sms, helst ikke. Men hvis dere sender meg en melding på inbox om de to akupunktørene og osteopaten, så kan jeg dele det der.
På femhjelse?
Ja, send på femhjelse, og så kan jeg dele det der i stedet for å drive masse reklamere for det her. Vi gjør det litt hemmelig. Oss IVF-er imellom, vet du. Ja, kan dere få det.
Ja, det fint.
Mm, ja.
Nei, men bra.
Ja. Da, ja, som sagt, ønsker alle masse lykke til, de som står midt i det, og masse kjærlighet, og håper dere heier på dere.
Ja, både dere som i en IVF-prosess, og som lurer på om dere må ditt en gang.
Ja.
Prøverne.
Ja. Det som man blir like gravid når man til slutt blir det, og det blir et vanlig barn.
Ja.
Så det liksom til syvende.
Like ekte det barnet.
Like ekte det barnet.
Ja.
Mm, Tore.
Tore. Vi snakkes da.
Det gjør vi.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha hatt en kjempefin dag.
Helgens tilbud hos Spar. Gjør deg klar for fiesta den helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg tak og produkter. Så sett sammen dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.